Danas je 22. juni. Pre tačno 50 godina u Londonu umrla je poslednja jugoslovenska kraljica Marija Karađorđević. Nije da smo namerno i baš zbog ove činjenice, ovog tako rekući jubileja, emisiju Puls posvetili poslednjoj jugoslovenskoj vladarki. Drugi su neki bili povodi, ovo je bila, morate verovati tome, koincidencija da Puls pada baš na pola veka od smrti kraljice Marije. A kako su nju nazivali kraljicom bez mana i kako sasvim sigurno u sećanju onih koji su možda među najstarijim slušocima Radio Beograda i oni koji ne slušaju Radio Beograda, ali imaju još uvek lepa sećanja iz detinjstva, figura ove kraljice, potom kraljice majke, ove vladarke, ove izuzetne žene i dalje figurira na jedan poseban način. Ona je istinski bila voljena i omiljena. Verujemo da ćemo, pričajući priču o ovoj ženi punoj vrlina, u isto vreme ženi vrlo tragičnoj, tragične sudbine, osvežiti sećanja mnogih, a mnogima saopštiti nešto o čemu su malo znali. A jeste to nešto čime bi naš narod, naša zemlja mogli da se ponose. Imati takvu jednu pripadnicu zaista jeste na ponos svakom narodu. Pa makar ona bila i kraljica. Ili posebno zato što je bila kraljica. Povratak kraljice Marije Karađorđević je monodrama koja postoji već 20 godina i 20 godina se izvodi možda malo više u svetu nego ovde kod nas. Autorka ove monodrame je Dragana Bošković, a izvodi je sa izuzetnim uspehom dramska prvakinja Ljiljana Stjepanović. Upravo Dragana Bošković je naša gošća danas u Pulsu do podneva i u razgovoru sa njom pokušat ćemo vama da približimo priču o kraljici Mariji Karađorđević. Kako kažu, o dobroj, skromnoj i otmenoj ženi. O ženi koja bi bila kraljica visinom svoga duha, čak i da se nije udala za kralja Aleksandra I. Karađorđevića. Poziv da ostanete na talasima Radio Beograda 1 i ove srede do podneva upućuju vam Vesna Gemović, Branislava Manojlović, tonmajstor Miroslav Antonijević i pred mikrofonom Elizabeta Arsenović.
Divna si, mila si i lepa i čista kao majski cvet. Oh, divna si, umila si. Dante ha udusu upiami sete gledante gledam udusu Dante ha udusu upiami sete gledante gledam udusu divna si, umila si, lepa i čista kao majski cvet.
Deset časova 16 minuta, ako ste pomislili da nešto nije u redu sa vašim radioprijemnikom, grešite. Ovako je zaista zvučala numera koju smo upravo pustili. Naša muzička urednica ove srede, Branislava Manojlović, se zaista potrudila i pregledala podrobno naš bogati muzički arhiv. Slušali ste upravo Mijata Mijatovića, kompoziciju Divna si. Pokušavamo da otkrijemo i iz koje godine je kompozicija, ali tog podatka nema. U svakom slučaju u pitanju su pitanje je kraj 20-ih, početak 30-ih godina, dakle iz našeg muzičkog arhiva kod vas stiže i ova numera. Prosto želimo i muzikom da vas uvedemo u vreme o kojem ćemo danas razgovarati, a to je vreme između dva svetska rata i danas govorimo za one koji su se kasnije nama pridružili o kraljici Mariji Karađorđević. Danas je tačno pola veka kako je ona u izbjeglištvu preminula u Londonu, gde je i sahranjena na kraljevskom groblju. Sa mnom u studiju Dragana Bošković, dramaturg. Dobar dan.
Dobar dan.
Autorka drame Povratak kraljice Marije Karađorđević, preciznije monodrame koja se 20 godina rekla...
Autor drame koja se igra kao monodrama.
Autor drame koja se igra kao monodrama. Već 20 godina se izvodi, ali tako? 91. je nastala?
Tačno 20 godina je od prvog izvođenja na Gardušu.
Eto, i drama je napisana, odnosno monodrama za Ljiljanu Stjepanović, dramsku prvakinju.
Da, Aleksandar Đorđević, reditelj i ja smo čitav život radili zajedno. Ja sam bila njegov dramaturg u svim medijima. Dogovorili smo se bili da napravimo jednu monodramu za Ljiljanu Stjepanović, našu prijateljicu, i odlučili smo da to bude drama o sudbini kraljice Marije Karađorđević, o jednoj nesrećnoj sudbini kraljice koja je nesrećna i kao žena i kao majka i kao kraljica.
Dakle, to je razlog zašto ste se... Da. Dakle, ta njena tragična sudbina.
Upravo to.
Inače, osim vaše drame koja se igra kao monodrama, koliko uopšte literature postoji o kraljici Mariji Karađorđević? Nema previše pomena, to hoću da kažem. Ne sećemo je se previše.
Mislim da u poslednjih 10 godina ima literature o kraljici Mariji Karađorđević. Ja se srećem sa ponekim knjigama gde ljudi ne pišu samo o kralju Aleksandru, nego pišu i o kraljici Mariji, koja je bila jedna izuzetna ličnost sama po sebi, ali potpuno povučena od nekog javnog života. Kraljica nikad nije bila skandal majstor i kao takva nije ulazila ni u kakve dnevne rubrike da možemo to da nađemo u nekim novinama. Ona je bila majka svoje deci, majka naciji i trudila se da bude u trećem planu. Videla sam nekoliko knjiga o kraljici Mariji Karađorđević koje prosto prate njen život, a dobila sam nekoliko knjiga iz Rumunije, iz njenog detinjstva.
Da, kraljica Marija Karađorđević je rođena 1900. godine kao rumunska princeza i moglo bi se reći praktično da sve negde do možda rođenja poslednjeg od trojice sinova je njen život zaista bio jedna kraljevska bajka.
Pa da, toliko koliko mi znamo o kraljevskom životu, što ipak dolazi do nas preko literature, jel? Mislim da da, kraljica je bila princeza, rumunska princeza koja je odrasla, što bi se reklo, na zrnu graška, jel? Iz loze Hohenzollern-Sigmaringen. Imala jedno, bar kako priča u mojoj monodrami, jedno jako srećno detinjstvo. Na kraju je došao kralj, udala se za njega, došla u Srbiju.
Udala se iz ljubavi. Bez obzira što je brak bio blago aranžiran, ali tako?
Da, kao što znate, čitavu prošlu godinu igrali smo ovu monodramu u kući Pavlovića, gde je počivši gospodin Bojko Pavlović, jedan divan gospodin, arhitekta, govorio uživo ispred svakog izvođenja kraljice Marije, kako je njegov otac, koji je bio otpravnik poslova naše ambasade u Rumuniji, zapravo posredovao u tom braku. Jeste, kao svaki kraljevski brak bio je blago navodadžisan, ali uspelo je i kralj i kraljica su imali jedan divan, miran i običan život, oni među sobom.
I za kraljicu se kaže da je bila zaista osoba puna vrlina, mnogo toga je naučila u svojoj porodici, bez obzira što je to bila kraljevska porodica, ali potpuno suprotno onome što su nas učili kakve su kraljevske porodice.
Ja sam u tom istraživanju od gospođice Bele Pavlović, iz kuće Pavlovića, gde je zapravo fizički nastala ova drama i monodrama, doznala mnogo o kraljicinom detinjstvu i o njenom životu i o njenoj pravoj prirodi. Njih dve su bile velike prijateljice i kad je kraljica otišla zauvek u London, onda je isključivo gospođica Bela Pavlović išla da je posećuje. Tako da, ono što mi je gospođica Bela tada ispričala i u tu čast je i u mojoj knjizi od povrata kraljice Marije Karađorđević slika gospođice Bele Pavlović, kao jedne velike prijateljice od naše kraljice. Gospođica Bela mi je ispričala da je kraljica bila nepotrebno skromna. I da je ona bila prosto žena koja je bila suviše skromna za jedan takav status. Mi je znamo sa jednom belom niskom bisera i svuda je takva. Uvek je nosila najjednostavnije haljine, a pošto je njena majka, rumunska kraljica Marija, bila lepa kao filmska diva i prosto tako se i nosila, što bi se reklo familijarno, onda je kraljica Marija naša svaki put kad bi trebalo da je majka dođe u posetu angažovala četu krojačica da sašije neke haljine jer nije smela da je čeka u onome u čemu je svakoga dana. Dakle, kraljica Marija zaista bila jedna izuzetna osoba, po svemu što sam ja doznala.
I tako je ostala u sećanju naroda. Ja kažem, i danas postoje one koji su već u zaista godinama kada ta sećanja žive na jedan poseban način, znači u svojim možda 80. ili 90. godinama, koji se sa velikom ljubavlju sećaju upravo vremena, da kažem sada, kraljice Marije, odnosno tog njenog tihog prisustva u javnosti, te njene pomoći, te njene posvećenosti upravo narodu, a posebno nejači, dakle, deci, starima, bolesnima, da, ranjenicima.
I o jednoj pravoj ljubavi prema srpskom narodu.
Da, ono što je srpski narod uvek voleo, da ima majku, ako ikad imao je kad je na prestolju bila kraljica Marija.
Apsolutno jeste i mislim da je nekako zaboravljena, jel? Mi dugujemo jednu veliku priču o kraljici Mariji.
E, na današnji dan, na 50 godina od smrti kraljice Marije, Radio Beograd 1 će pokušati da makar jednu malu priču, ali svakako da doprinesemo tome da se jedna izuzetna žena ne zaboravi. Deset časova 26 minuta, Radio Beograd 1, magazin Puls. Do podneva ćemo vas upoznavati ili podsjećati na ono šta je bila i ko je zapravo bila kraljica Marija Karađorđevića. Na današnji dan je tačno 50 godina od njene izbjegličke, izgnaničke smrti u Londonu. U gostima nam je dramaturg Dragana Bošković, inače autorka drame Povratak kraljice Marije Karađorđević, koja se pojavila i kao knjiga pre izvesnog vremena, pre tačno 2008. godine.
I to je treće izdanje.
Treće izdanje. I ova knjiga je posebno zanimljiva, osim drame koja se sada pojavlja u štampanom obliku, zbog mnogo fotografija koje upravo kraljicu Mariju prikazuju na način na koji je bila manje poznata, ajde tako da kažemo, u javnosti. Kako ste uopšte došli da, recimo, evo ove izvanredne kraljičine fotografije kada je bila sasvim mala princeza?
Vrlo jednostavno, ja sam poreklom sa Oplenca i u velikom sam prijateljstvu i u bratskoj ljubavi sa zadužbinom kralja Petra I. Karađorđevića na Oplencu, njihovom ljubaznošću. Došla sam do mnogih dokumenata, ne samo do fotografija koje su apsolutno dragocene, nego i do dokumenata iz kancelarije kraljice Marije. U ovoj knjizi su izvesna dokumenta gde srpske žene mole kraljicu za rubeninu, za pomoć, za odgajanje 9 sinova, za neverovatne stvari. To sam sve dobila iz zadužbine kralja Petra I. Karađorđevića, a mnoge druge stvari, naročito podatke, dobila sam od gospođice Bele Pavlović i direktno od kraljevića Tomislava. Kad sam počela da pišem 90. godina, kraljicu Mariju, Karađorđevići naravno još nisu bili u Srbiji, mi smo bili tada na telefonskoj vezi i mnogo toga mi je Kraljević ispričao što je direktno kraljicin život. Tako da je mnogo tih podataka ličnih njegovih u ovoj knjizi.
Kraljica je inače bila žena izuzetne lepote i tako je ostala, evo, ne samo na fotografijama koje to dokumentuju, nego je upravo tako kao prosto vilinske lepote žena ostala i u sećanju, recimo, moje tetke, ajde sad da bude sasvim lična.
I moje svekrve, da.
Seća kao dete kada su oni dolazili u posetu oko Božića i tako dalje, tako dalje, ali zaista je bila vrlo lepa i kao devojka i potom kao žena. Dakle, i rekli smo, to je imalo takođe naslednu liniju.
Da, da. Prosto mislim da kraljica je bila potpuno drugačija od, ne samo od svih princeza u Evropi, nego drugačija i od svoje porodice. Sve ostale princeze rumunske bile su onako malo, što bi se reklo, na svoju ruku i hirovite, što na što su imale pravo. Majka je bila jedna prelepa žena koja je znala to i da ceni. A kraljica Marija je, eto, bila tako skromna i plemenita kakva je bila. Ono što je možda važno reći za nju, ona je bila vrlo darovita žena, divno je vajala. U mojoj drami ona govori o tome kako strašno voli da otvara izložbe, naročito u Cvijet i Zuzorić, ali samo zato što je i sama zainteresovana za vajarstvo i kaže, ja sam prosto deo nekog jugoslovenskog vajarstva, mislim da sam uvek bila u tome, kaže, dobrodušna, da su moji likovi vajani uvijek bili karikature, svi su se slatko smejali, za razliku, kaže, od gospođe Bete Vukanović, gde je bilo i uvređenih. tako je, to je, mislim, iz knjige Claude Lan, mislim. Da. Ali,
a postoji jedan podatak, ja sam negde naišla da je čak u svojim 50. godinama, što će reći pred kraj života, ali živjela je, nažalost, samo 61. godinu, ona i bila upisala jedan umetnički koledž u Londonu.
Kažu, da.
I gde se je čak uz veliko odobravanje, da ne kažem oduševljenje, sami studenti, kolege organizovali jednu malu izložbu.
Jeste, da, ona je prosto, u mojoj drami ona govori o tome da ona nije omiljena u Britaniji. Ona nije omiljena u Britaniji, tako da je prosto imala jedan nesrećan život gde nije bila omiljena ni ovde, posle ubistva kralja Aleksandra, ni u Britaniji, kao takva je i završila život. Međutim, bila je veliki borac, znate, i za svoju decu, i za humanitarne potrebe, i za umetnost. Ja strašno volim jednu sliku iz ove knjige gde je kraljica Marija u svojoj kuhinji. Tako tih godina 60-ih svojih. Kraljica kuva na jednom starom štednjaku, onako od onih zidanih štednjaka, obučena kao normalna, obična žena, onako malo punačka već 60. godina, i jako volim tu fotografiju. Nekako govori o njoj kao o ženi iz našeg života.
Jel? Svakako. A s druge strane, evo, još jednog podatka, istoričarka umetnosti Tamara Ognjević se u jednom članku, evidentno i ona istraživala život kraljice Marije, bavi njenim rodoslovom i kaže da je to bila kraljica, može se reći, najplavlje krvi.
Jeste.
Dakle, svi njeni muški preci znaju se u pravoj liniji u 27 generacija, do rodonačelnika Loze grofa Burharta von Zollerna u 11. veku. Njen ženski rodoslov je u 29. kolenu spaja s vizantijskom caricom Eufrosinom Duka, taštom kralja Stefana Prvovenčanog. Eufrosinina ćerka Evdokije rodila je Radoslava i Vladislava, a Evdokijina rođena sestra Ana je bila udata za vizantijskog cara Teodora I. Laskarisa. I tu matrilinearnu liniju, dakle neprekidno rađenje devojčica, je upravo prekinula kraljica Marija, ili tek prekinula kraljica Marija, koja nije imala ženske dece. Time njena jednostavnost, skromnost, običnost, posvećenost, vrednoća, uz ovo sve drugo, da je bila lepa, da je bila talentovana, da pričat ćemo još, da se smatra začetnicom automobilizma u Srbiji.
Moram da vas prekinem, dolazeći ovamo kod vas na radio, srela sam Bratislava Petkovića iz Moderne garaže i rekla sam mu, upravo idem da govorim o kraljici Mariji. On kaže, molim te, pomeni da je ona bila predsednica automobilskog kluba, da je njen automobil kod nas u modernoj garaži u muzeju i da je fantastično vozila, užasno brzo i fantastično.
Postoji mnogo svedoka za to. Eko.
Na frula Bore Dugića. Forever and after, zauvek i posle. Muzika koja se uvek rado sluša, zvuk koji prija i opušta. Instrumentali koji će vam uvek biti pri ruci, zauvek i posle. Najnoviji CD Bore Dugića i PGP RTS-a.
Prvog, drugog, trećeg jula, duša nam je opet od tambura puna.
Tenu nje nam zovu, nas pijena lica, na festival svetski tamburica.
Tamburica Fest od 1. do 3. jula, Deronje.
Dobrodošli na veliku letnju rasprodaju u Kiki. Čišćenje asortimana je u toku. Pronađite svoj omiljeni komad nameštaja po cenama nižim i do fenomenalnih 50%. Kika, ceo svet nameštaja i dekoracije.
Eko. Iskrena ljubav i podrška od pesme i nota. Poklon Radio Beograda i RTS-a prijateljima iz Japana. Poklonite i vi deo svoje ljubavi. Samo jedan SMS od 50 dinara za toliko iskrenih želja na aktuelni broj 2001 Crvenog krsta Srbije.
Let's sing a song together. Let's love and smile forever. Anatano, kokoro.
Pesmom od srca do srca prijatelja iz Japana. Poklon Let's pesma Radio Beograda i vas. Ljubav u tvom srcu. Anatano, kokoro, niayo.
Anatano, kokoro, niayo.
Kad se srcem peva, daleko se čuje. Do Japana. Budite i vi deo ovog refrena. Vrhunski koncerti klasične muzike, majstori džeza, veliki dirigenti, opere i baleti. Saznajte tajne civilizacija, kultura i najvećih domaćih i svetskih stvaralaca. RTS Digital. 24 sata kulture i umetnosti. Darovnica. Dar od srca. Raspevani karavan Radio Beograda Darovnica stiže 23. juna u Grocku. Anđelka Govedarović, Legende, Mirko Rondović, Dušica Bilkić, Nedeljko Bilkić, Merima Njegomir, 16 mladih zvezda Radio Beograda, pevačka etnogrupa Grocka uz veliki narodni orkestar RTS-a sa Vladom Panovićem na čelu od 20 sati u Centru za kulturu Grocka. Darovnica Radio Beograda 23. juna pred građanima Grocke uz TV kamere i direktan radio prenos i pred slušaocima širom Srbije. Darovnica. Poklon satkan od lepe pesme i dobrih želja. 23. juna u Grockoj. Vaš
Radio Beograd.
Deset časova, 39 minuta. Radio Beograd 1, magazin Puls. Do podneva ćemo danas govoriti o kraljici Mariji Karađorđević, koja je preminula u Londonu pre tačno 50 godina, upravo na današnji dan. Sa mnom u studiju autorka drame Povrataka kraljice Marije Karađorđević, Dragana Bošković. Rekli ste u jednom momentu, sad se setih, naslov ovog vašeg dijela zapravo jeste nekako simbolično pokušaj da se makar kako kraljica Marija vrati ovamo gde jedino želala da bude.
Pa da, jedina želja te skromne žene je bila da posle svoje smrti počiva na Oplencu pored svoga Sandra. Svi znamo da ni dan danas...
Sandro inače je bio nadimak kralja Aleksandra, ne znam koliko je to ljudima Sandro... poznato, ali ga nije tako nazvala njegova žena Marija, nego ako sam dobro shvatila, već njegov otac, kralj Petar I, ga je zvao
Sandro,
tim
da,
nadimkom.
Da, pošto je kralj došao iz Ženeve, govorili su francuski njih dvoje među sobom, Sandro je zvala ona njega, jer su ga svi zvali Sandro, a kraljicu Mariju su zvali Minjon, to je bio njen nadimak iz njene kuće, iz Rumunije. Tako da su to bila neka imena.
Znači, kralj i kraljice su između sebe govorili francuski.
Do kraja života, da.
Da, bez obzira što je kraljica vrlo brzo naučila naš jezik, ali je rekla da nekako smatra da je njihov lični jezik, baš njihov privatni, je to tako, francuski jezik.
Pa dobro, to jeste jezik ljubavi.
Slažem se.
Tako da je kraljica zapravo želela samo da počiva na Oplencu. Nikad nije došla na Oplenac, njeni zemni ostaci nikad nisu preneseni na Oplenac. Poslednje što sam ja o tome čula, ranije sam razgovarala naravno sa kraljevićem Tomislavom o tome da je on jako želeo da za njegovog života zemni ostaci kraljice Marije budu preneseni na Oplenac. Kako se to nije desilo, poslednje što sam ja čula jeste da zapravo engleska kruna ne dozvoljava ekshumaciju.
I da je to prosto princip i da se odnosi
da
na sve.
Zakon, da je zakon da. U pitanju i da teško da ćemo za našeg života doživeti da kraljica Marija ipak stigne kod nas. Ja sam tela prosto tim naslovom Povratak kraljice Marije da je na neki način da sećanje na nju vratim u Srbiju, jer je u trenutku kad sam ja počela da pišem tu dramu, ona nekako bila potpuno zaboravljena. Znate, rekoh, ona nije bila skandal majstor i ona je prosto žena koja je živjela svoj život i radila samo dobra dela. To se najbrže zaboravi.
Slažem se. I vaša drama počinje upravo jednim od mnogobrojnih pokušaja kraljice Marije da kod novih vlasti u Jugoslaviji izdejstvuje mogućnost sopstvenog povratka po smrti, jel, u Jugoslaviju, u Srbiju, na Oplanac. I ja predlažem da u ovom trenutku čujemo zapravo početak monodrame Povratak kraljice Marije Karađorđević u izvođenju Ljene Stjepanović, za koje smo rekli da je drama i napisana.
Molim? Ja sam? Jeste, ja sam zvala.
opet. Da, da. Ja vas potpuno razumem, ali, dragi gospodine, ja sam... Da, druže. Mislim da je već dovoljno vremena prošlo od mog zahteva da mi se odgovori. Mladi čoveče, ja ne mogu znati kada ću ja, kada će se to dogoditi, ja hoću da znam. Moje zdravlje je loše. Bdim čitave noći, gotovo svake noći. Da. Da, naravno, to vas ne mora zanimati, ali... Znam, ali... Ja ne vidim zašto treba da vam objašnjavam, mladi čoveče. Ja sam sve to već navela u svom zahtevu. Moje pravo, kao što je pravo svake žene, da bude sahranjena pored svoga muža. To vam je čudno. Vi ne mislite tako. Onda ja vas ne razumem. Ma ja ne zahtevam. Ne tražim. Ne, ni moja deca ne traže. Ja samo molim da mi se odgovori. Mislim da sam dovoljno dugo čekala. Ja vas molim da urgirate da se to ubrza. Meni se žuri. I to vam je čudno. A šta je za vas na vreme? I da li su za vas mrtvi isto što i živi? Molim vas da ne razgovaramo ovako. Ne, jednostavno imam svoje razloge koji vas ne moraju zanimati. Ja samo molim da urgirate. Vrlo dobro znam, mladi čoveče, da nemam to državljanstvo. Ja vas za to nisam ni pitala. Ja samo hoću da Aleksandar i ja budemo zajedno u večnosti. To je moje pravo kao njegove žene. Ne, prezime tu više nije važno. Molim vas da urgirate, da se to ubrza. Nemam još mnogo vremena. Kada? Učinit ćete to. Večeras. Poručite mu da je to jedino što tražim od njega. Ne. Hvala vama i za ovoliko. Čekat ću vaš odgovor ako treba do jutra. Hvala. Čekam. Zbogom.
Evo, čuli smo, dakle, ovo je početak snimaka, dakle, početka monodrame Povratak kraljice Marije Karađorđević u izvođenju Ljiljane Stjepanović. I Dragana, rekli ste, ovo sad ste hteli da prokomentarišete, prosto da je Ljilja Stjepanović u mnogo navrata, pošto je ova drama gostovala praktično, ja ne znam, bezmalo po celoj Evropi, ili tako?
Apsolutno.
I Ljilja je bila u prilici, ja kažem Ljilja sad familijarno,
da,
sledeći
Ljilja,
prosto
vas. Kraljica.
Da, Ljiljana Stjepanović je u mnogo navrata bila u prilici da igra i pred dakle, sinom Marije Karađorđević, pred kraljevićem Tomislavom, koji je rekao da je to to.
Kraljević je pre svega dao blagoslov da to uradimo, onda je poslao sve podatke, mi smo bili neprestano na telefonskoj vezi, onda je poslao princezu Lindu na premijeru, bio je u toku sa svim tim, samo što nije gledao, a mi smo imali ogroman strah od toga kad on prvi put bude to gledao. Onda smo zakazali jednu svečanu predstavu na Oplencu da bi je gledao Kraljević kad je on došao u Srbiju. Nama su rekli, ako ustane i ode, gledajte šta ćete, znači da mu se nije dopalo. Ako ostane, znači da mu se dopalo. I sad možete misliti Ljiljin, kako je u Ljiljinoj duši bilo kad je počela da igra, a on sedi u prvom redu. Kaže, jedva sam do kraja doterala tu monodramu. I onda je on došao, čestitao i rekao je da Ljilja zaista liči na njegovu mamu i da mu se jako dopada kako on igra kako ona igra njegovu mamu. I od tada, boga mi, do kraja njegovog života, Kraljević Tomislav je putovao vrlo često sa nama, jer mi smo igrali ono što je najlepše, kraljicu Mariju, kad je on išao s nama, igrali smo u Rumuniji.
Sad sam htjela da vas pitam, tu postoji jedno, ajde da kažem, legendarno izvođenje u Temišvaru, ako se ne varam.
To je to izvođenje u Vladičanskom dvoru u Temišvaru, gde je princ išao sa nama. I nikad to neću zaboraviti, u toj svečanoj sali sa upaljenim kandilima, sa mirisom tamjana. Kad je Kraljević Tomislav ušao u tu salu, 4 reda sveštenika su ustali. Tako da, to je bilo tako božanstveno i on je bio tako predivan čovek divan. Svako putovanje sa njim je bilo zadovoljstvo. Mi smo se divno družili, pitali smo ga kako da vas zovemo na putovanje. Ne možemo vas zovemo Kraljeviću stalno kad smo na večeri, na doručku. Zovite me Toma. Mi smo njega zvali Toma. Tako da smo jedan divan život do kraja njegovog života proživali zajedno i ja mogu da se pohvalim da je u svojim memoarima princ Tomislav meni dao jednu bibliografsku jedinicu kao piscu drame o njegovoj majci.
I nekako reklo bi se da je možda upravo princ Tomislav najviše nasledio od svoje majke te neke neposrednosti, jednostavnosti.
Valjda jeste, da. Da, jeste. On je bio krajnje jednostavan.
Možda nedovoljno poznajemo posebno sudbinu kralja Petra II. Po odlasku iz Londona, takođe i Andrejevog najmlađeg jelda sina, ali onoliko koliko smo imali priliku Tomislava da upoznamo, tu možemo da prepoznamo upravo trag kraljice Marije, ne samo genetski, nego i u vaspitanju. A rekli ste u Rumuniji takođe nekoliko knjiga o kraljici Mariji Karađorđe, znači Rumunija se seće svoje princeze, hoćete reći.
Pa,
nemojte mi samo reći da se seće bolje nego mi naše kraljice.
Možda mi nismo nacija koja mnogo neguje svoju baštinu, ni u čemu. Tako da možda Rumunija, nacija koja je pre svega kao nacija jedan veliki kulturan narod, zaista to neguje. Ja sam to videla kad sam možda prošle ili pretprošle godine Ljilja i ja smo odigrale, kažem odigrale jer ja prisustvujem svakoj predstavi, ja vodim ton, ja plačem zajedno s njom, ja zaboravim da zvonim kad treba, prosto učestvujem i dušom i srcem u tom spektaklu. I igrali smo Kraljicu Mariju u Nacionalnom teatru u Bukureštu, da. Drama je bila titlovana na rumunski jezik, fantastična, ogromna predstava, možda 600 ljudi je bilo u sali, koji su svi došli samo na oglas da će biti ne Srba, nego Rumuna, koji su došli na oglašavanje da će biti jedna monodrama o princezi Mariji Hohenzollern. Tako da, zaista oni mnogo neguju tu svoju prošlost i brinu o njoj, i čak bila je pre 10 godina jedna ogromna izložba koja je išla po celom svetu o rumunskim princezama. Mm-hmm. E, tu je bilo dosta i princeza iz Loze Hohenzollern Sigmaringen. Mm-hmm.
Rumunska princeza postala je u svojoj 22. godini jugoslovenska kraljica udajem za Aleksandra I. Karađorđevića. Vaša
Kraljevine
drama,
Srba, Hrvata i Slovenaca.
Srba, Hrvata i Slovenaca, pardon. Vaša drama takođe, idući retrospektivno, je li tako, kraljica Marija se u drami seće tih nekih ključnih trenutaka u svom životu kao žene i kao kraljice, i jedan od tih momenta i taj moment venčanja, to legendarno pristizanje lađom preko Dunava.
Pa znate kako, ja kao svaki dramaturg malo lukavo pričam tu priču, ona kreće 60. godina kad čeka da joj odgovore da li će biti sahranjena na Oplencu, njoj se javljaju njena deca u toku noći, ona priča s njima. Ja sam izmaštala, naravno, kao svaki pisac, jednu situaciju gde je izvesni gospodin Aćimović u jednom trenutku u Londonu tražio od nje da piše o svom životu sa kraljem Aleksandrom. I u neko dve trećine te monodrame on će se javiti telefonom, a ona će reći da naravno da je ne pada na pamet, da je njeno bilo da živi svoj život, da bude žena jednog kralja, majka jedne nacije, a da nema šta da piše za javnost o tome, gde naravno kraljica iskoristi priliku da kaže da kada se srpska zastava odlagala na Oplenac na račun jugoslovenske, da li je nekome bilo lako, kažu da je kralju drhtala ruka. Tako da ta prilika služi tome da u drami da kraljica kaže šta ona lično misli o zameni istorije jedne drugom. Međutim, osnovna tema monodrame o kraljici Mariji je naravno ubistvo kralja u Marseju. Najvažnija priča je ta kad kraljica zapravo mora još jednom te noći da preživi kraljevo ubistvo. Crni oblak se valja nad kraljevinom, kralj je već mrtav, oni postaju članovi jedne tužne izbegličke porodice, sve se ruši i ona vidi da se ruši. I u tom trenutku mislim da ne bih mogla to da prepričam, mada sam milion puta gledala, 200 puta smo igrali bar kraljicu Mariju svuda do Londona. Međutim, To treba videti. Kako velika glumica. Znate, postoje dobre glumice. Ja to kao pozorišni kritičar mogu da kažem. Ali velike glumice su retke. Velika glumica Ljiljana Stjepanović, koja je glumica koju svi znaju iz komedije. Ceo život je provela na Terazijama gde se igra komedija i mjuzikl. Peva najbolje na svetu kao Mahalia Jackson. Ali Ljiljana Stjepanović, koju njena publika ne zna u tragičnim rolama. Ali ja je znam, jer ona je diplomirala sa Lady Macbeth, ja se toga sećam. I ja pišem za nju jednu ulogu u kojoj ona mora da nađe ton u kome će da ispriča nesreću njene porodice i njenu lično. I tu postoji jedna scena gde kraljica kaže kako povorka se kreće, pogrebna povorka se kreće pored Londona, ona nosi lentu ispod crnine i u jednom trenutku ona osjeća da će pasti. I gleda svog malog Petra u sokolskoj uniformi sa florom oko rukava, kako pruža ručicu da je pridrži. Ali kaže, ja više nemam snage, sve me vuče ka zemlji. U tom trenutku, u ovoj monodrami, cela sala rida. Ljilja počinje da plače, jer Ljilja tako dobro igra tu kraljicu, da ljudi vide tu nesreću svojim očima i čitava sala u tom trenutku plače. Dakle, sve ona sreća našeg dvora, rumunskog dvora, detinjstva, lepog, jednog divnog kraljevskog života, je samo uvod u jednu strašnu priču koja će doći na kraju. Kad kraljica ispriča kako je kralj spušten u kriptu i kako ostaju sami na Oplencu i kako avioni nadleću nad Belom crkvom, mauzolejom, u tom trenutku se oglašava telefon.
Koji je saopštio?
Mi ne znamo šta su joj saopštili. Iz ovog vremena znamo da ona nikad nije sahranjena na Oplencu. Dakle, znamo ipak šta su joj saopštili. Ona kaže da, razumem. Spušta slušalicu i počinje grčevito da plače. Tu se završava moja monodrama. Moram da kažem u tri reči. Pre tri godine, na ovaj dan, 22. juna, Ljilja je odigrala kraljicu Mariju na podestu ispred mauzoleja na Oplencu. 600 ljudi je ponovo bilo okolo. Ja sam čula pticu te noći. Toliko je bila tišina. Ona je igrala na onom podestu između dvostrukih stepenica. Fantastično. Pod otvorenim nebom na dan smrti kraljice. I pošto snimili smo jedan mali dokumentarni film o tome i vi ste ga videli, u jednom trenutku, na kraju, ona kad sazna da neće biti sahranjena pored svoga muža, ona ustaje i otvara, Ljilja Stjepanović, otvara ona ogromna vrata da uđe u mauzolej. Zakorači i mi tu zaustavljamo kadar i preko toga pišemo za našu kraljicu koja nikad nije sahranjena. Dakle, simbolično, Ljilja Stjepanović kao kraljica Marije zakoračila u taj mauzolej. I nadam se nekako ipak da će Britanci promeniti svoje mišljenje i da će kraljica ipak jednom u večnosti počivati pored svoje porodice, jer tu je već i princ Tomislav.
Do 11 časova ostalo je 4 minuta. U 11 najnovije vesti na Radio Beogradu 1, a potom još razgovore o kraljici Mariji Karađorđević u sećanju upravo na ovu ženu punu vrlina, kao što rekao smo, i ženu vrednu sećanja na današnji dan, a danas je tačno 50 godina od njene smrti.
Ne idi, Se voda povukla, samo karta ostala, uzdaha jer ovde se stvari ruše. Iznad ratnog ostrva stoji ruža vetrova, to je ruža vetrova moje duše. Zindan kapija otvara vrata svoja, zindan kapija, a ti si opet moja. Svaki dan je tako siv, ko tvoje sive oči, zbog njih noćas nek se na moj račun tuga toči. Svako jutro samo naglo grubo buđenje i sna, i sna. Samo karta ostala, uzdaha jer ovde se stvari ruše. Iznad ratnog ostrva stoji ruža vetrova, to je ruža vetrova moje duše. Zindan kapija otvara vrata svoja, zindan kapija, a ti si opet moja. Svaki dan je tako siv, ko tvoje sive oči, zbog njih noćas nek se na moj račun tuga toči. Svako jutro kao naglo grubo buđenje i sna, i sna. Tu gde ona stoji sad, 600 godina je grad, a ovde se gradovi često ruše. Iznad ratnog ostrva stoji ruža vetrova, to je ruža vetrova.
Moje duše Finlanka pija,
otvara vrata svoja
Finlanka pija,
a ti si opet moja
Finlanka pija.
Otvara vrata svoja
Finlanka pija.
Finlanka pija. Finlanka pija.
Danas časova 10 minuta, talasi prvog programa Radio Beograda. Magazin Puls, kao i svake srede, do podneva smo sa vama, a danas, 22. juna 2011. sećamo se kraljice Marije Karađorđević, koja je tačno pre 50 godina preminula u izbeglištvu i izgnanstvu, možemo slobodno reći, u Londonu, gdje je živjela zapravo od 1939. godine, kada je napustila Beograd Srbija. I našu zemlju Srbiju, sa mnom ovdje u studiju, dramaturg Dragana Bošković, autorka monodrame Povratak kraljice Marije Karađorđević, o kojoj smo nešto malo više govorili na kraju prethodnog sata. To je monodrama koja 20 godina, evo još jedan mali jubilej.
Vrlo čudno da nešto tako dugo traje. Nekako imam utisak da je najmanje igrana kod nas.
Gdje je bila premijera?
Na Gardušu u Zemunu. Bila je na Gardušu premijera 1991. godine i u nekim redovnim razmacima ona se igra na različitim mestima u Beogradu, igrala se, ali zato se u inostranstvu igra vrlo redovno.
Gde se igra u inostranstvu?
Kad bih mogla samo da se setim gde se sve igrala, od Švajcarske, Švedske, Engleske, Rumunije, mnogo se igrala napolju i uglavnom nailazi na ogromnu ljubav. Svi koji su gledali ovu monodramu molili su da Ljilja dođe ponovo. Mi smo naravno pozvani preko okeana da igramo za našu dijasporu, koja bi također želela da vidi ovu monodramu, ali moja kraljica ima jedan problem, da je to predug put da bi ona mogla da izdrži bez pušenja.
Kraljica Ljilja.
Kraljica Ljilja. Međutim, ne znam da li rekoste, ja sam urednica u dramskom programu Radio Televizije Srbije i kao takva prosto snimim ponekad nešto o kraljevskoj porodici, pa i o kraljici Mariji, tako da ima dosta slike o ovoj monodrami i ona zaista ima, prosto ima jedan neobičan uspeh. Neobičan uspeh. Nikad nisam mislila da će me ljudi znati po monodrami o kraljici Mariji Karađorđević. Međutim, eto, izašlo je da je tako.
Bilo je jedno dirljivo izveđenje u Londonu samom.
Jeste. Bilo je pod pokroviteljstvom kraljevske porodice u eparhiji Svetog Save za kolo srpskih sestara.
Čiji je osnivač kraljica Marija?
Jeste. Jeste, pa znate, ona je mnoge te domove za nezbrinute devojke.
Njen brak je počeo time, evo sad baš da napravimo poređenje, bili smo svedoci pre nešto više od mesec dana, dva meseca, kraljevskog venčanja u Londonu, kada su mladi vojvode i vojvotkinja sada, jel, donirali sve svoje poklone, zamolili goste da ne daju nikakve skupocene poklone, nego da to budu donacije kojima će oni dalje pomagati one kojima je to potrebno. Istu stvar je uradio kraljevski par ovde kod nas u Beogradu prilikom svog venčanja, kada je osnovao odmah fond, mogu da nađem i naziv tog fonda, ali takođe je fond za pomoć gladnima, sirotima i tako dalje.
Jeste, ona je velika dobrotvorka bila i kao žena jednog kralja, ona se prosto priklonila tome da to i jeste misija žene jednog kralja.
A to je nekako ponela iz svoje kuće. To moramo da isto istaknemo. Njena majka je bila velika dobrotvorka, u krajnjem slučaju i kraljica Marija, majka naše kraljice Marije i sestre kraljice Marije, sve su bile bolničarke za vreme Prvog svetskog rata. Pomagala je direktno u kraljica Marija Minjon, dakle žena kralja Aleksandra, je svoje školovanje u Engleskoj prekinulo upravo zato da bi pomagala ranjenima u toku Prvog svjetskog rata. I ono što moramo reći, moramo napomenuti, upravo ovim venčanjem kralja Aleksandra Karađorđevića za kraljicu, pardon, princezu Mariju Rumunsku, je naša dinastija uvedena u red vrlo cenjenih evropskih dinastija. Od jedne male narodne dinastije, jel, balkanske, krajnje lokalne, ona je upravo na velika vrata ušla i još uvek, bez obzira na sve, stoji tu na tom mestu.
Tako je, i mi smo kao jedna prilično bahata nacija, samozaljubljena možda i bez pokrića, mogli da vidimo kad smo dobili princezu Hohenzollern Sigmaringen za kraljicu, kako izgleda i kako se ponaša jedna prava kraljevska loza. Mislim da je kraljica uzor i dan danas za sve nas.
Evo, našla sam, dakle, fond koji su osnovali prilikom venčanja se zvao Fond kraljeve kancelarije, čiji je cilj bio da se pomogne moralnom, kulturnom i građansko-vaspitnom uzdizanju naroda. Sve to zvuči tako neophodno.
Da, a znate, moram da kažem prosto za vaše slušateljstvo i za vas lično, da u 20 godina igranja kraljice Marije nismo nikad dobili podršku, neku pravu, ni od kancelarije Karađorđevića, pa čak ni od Krunskog saveta, moglo bi se reći. Patrijarh Pavle, počivši, je bio na predstavi i dao je blagoslov da se ta predstava igra na osvećenju manastira. U tolikoj meri je smatrao da je ona plemenita i da govori samo dobro o jednoj divnoj ženi u krajnjoj liniji, ali zemaljske vlasti i dvor Karađorđevića nam nikad nije dao neku veliku podršku. Nismo doživali od njih čak ni neko prisustvo na ovoj manifestaciji. O nama ostalima koji nismo kraljevske loze da se i ne priča. Imali smo jedan divan događaj u Marseju pre nekoliko godina. Tadašnji ministar za kulturu Nebojša Bradić je priredio Dane srpske kulture. Tu je bio naš big band Radio Televizije Srbije, odigrali smo jednu lepu pozorišnu predstavu i tom prilikom čitavu tu svečanost, čitavu manifestaciju mi smo započeli filmom o ubistvu kralja u Marseju. Prepuna sala Teatra Turski je počela da se komeša. Videli su da se događa na Kanabijeru, kod njih na rivi u Marseju, ali nisu uopšte znali o čemu se radi. Vide da je Louis Barthou isto ubijen. Vide da je ubijen kralj. Ali niko ne zna šta se dogodilo u Marseju. Današnji Francuzi koji tamo žive. U tom filmu mogli smo da vidimo kako kraljica Marija dolazi na Razaraš Dubrovnik da isprati zemne ostatke svog muža do večnog počinka. Jedna naša koleginica, vrlo poznata novinarka iz kulture, je na dva mesta, ne na jednom mestu, napisala da je kraljeva majka došla po njegove ostatke. Ja već to nisam mogla da podnesem i rekla sam i lično, da li ti znaš ko je kraljeva majka? Gde je ta žena u trenutku kad je on ubijen? Kraljica majka, nije kraljeva majka, nego majka nacije. U tolikoj meri hoću da kažem da mi ono što ja uvek govorim, kao što znate i u svojim selekcijama festivala insistiram na domaćem dramskom stvaralaštvu, prosto mi ništa ne čuvamo što je naše. Nama je više na duši jedan nacionalna neka oznaka irske drame, da se slučajno irsko nacionalno biće ne zaboravi, nego što je naše, što ćemo da negujemo naše nacionalno biće. Tako je sve što je lepo i što je dobro i što vredi pamtiti u našoj kulturi nekako skrajnuto, a ostale su samo neke ružne stvari.
I kad smo već kod Francuske, 1959. Charles de Gaulle je odlikovao kraljicu Mariju za sva njena dobročinstva tokom Drugog svjetskog rata, a to je opet pa priča za sebe. Dakle, kraljica Marija sa svojim sinovima Tomislavom i Andrejem je poslala, to se meri milionima kilograma, tonama se meri zapravo koliko pakete poslala našim ljudima u zarobljeništvu širom Evrope. Što više, naišla sam na podatak da su prinčevi odvajali u te namene 1000 funti svojih ličnih, svoje apanaže, ili 1000 funti godišnje upravo za pakete koji su slani po zarobljeništvu, po logorima, dakle, u Evropi za naše ljude. I vešto su se dosetili, uvek su naši ljudi znali ko im šalje, jer su bili ti paketi potpisani sa Marija K. Đorđević ili Tomislav K. Đorđević, tako da su oni znali od koga je to.
Ovo na mojoj knjizi je u mojoj knjizi je na svakoj stranici njen monogram. Mm-hmm. To M sa krunom ćirilično, kraljica je uvek pisala ćirilicu i govorila je srpski jezik. Da. To je M od Marije Karađorđević i to jako volim taj monogram.
Da. I ovde, dakle, u vašoj knjizi Povratak kraljice Marije Karađorđević, rekli smo, ima izuzetnih fotografija, evo između ostalog i fotografija, rekli ste da u znak zahvalnosti
gospođice Beli Pavlović,
da, u mladosti, ona je bila dvorska dama, ali tako,
pa,
drugarica.
Bile su prijateljice, ili... da li je bila dvorska dama, ne znam, ali je, ali je bile su velike prijateljice, deca su se igrala u vrtu porodice Pavlović, a kraljica Marija i gospođica Bela su bile baš velike prijateljice i viđale su se i u Londonu. Tako da, nekako mislim da zaista kraljicu treba rehabilitovati u našem sećanju.
Apsolutno.
Treba je ponovo dozvati i treba prosto stalno govoriti o toj njenoj veličini, o njenoj ličnoj veličini, njenoj ličnoj posvećenosti i dobroti.
Oh, no, davno, davno već je prošla, a Marijana nije došla na prvi randevu. A ja pod palmom sjedim sam, a oči sklapa sam, i tužan čekam davno tuđen dan. O Marija, slata mala Marija, ja ću te čekati dok stvare dan, dok stvare dan. O Marija, slata mala Marija, ja ću te čekati, jer ti se to.
Je 11 časova 23 minuta, slušali ste Vlahu Paljetka i prvo izvođenje velikog hita potonjeg Marijana 1934. godine, dakle prvi put izvedena upravo na Radio Beogradu. I ovom muzikom bojimo na izvestan način vreme o kojem pričamo danas u magazinu Puls, a to je vreme između dva svetska rata, vreme ubistva kralja Aleksandra I. Karađorđevića, jer govorimo o tragičnoj sudbini kraljice Marije Karađorđević, koja, kao što reče moja gošća, dramaturg Dragana Bošković, jeste zapravo ostvarila trojstvo tragedija, jel? Tragedija jest kao supruge, kao žene, kao majke i kao vladarki. I 39. godine ona je, da kažemo možda još samo malo pre toga, zarad onih koji nas slušaju, a čija je baka možda bila štićenica, recimo, kraljice Marije, ona se jako bila posvetila obrazovanju, deci, školstvu.
Zaštiti, da.
Jeste, znači, i osnivala je mnoge te seoske škole, posebno selu, grad možda ne toliko, ali selo, da se tu obrazuje ta mladež na selu, posebno opet devojke.
Da, i mnogo domova za zaštitu devojaka koje nisu imale sigurnih kuća, što bismo danas rekli. Kraljica je jako brinula o dobrobiti srpskih žena. Ja sam došla do mnogo dokumenata u njenoj kancelariji gde su žene molile za sve što im treba, za pomoć, za... To je žene, seoske žene koje su bile jako siromašne, sa mnogo dece, i svakoj od njih je kraljica izašla u susret. Svako, i svako je na to pismo odgovorila ćirilicom, sa svojim monogramom. Kraljica je svakom odgovarala. Ona je prosto bila prava majka.
I uzor majka. Ona jest, kaže, ja sam svoju decu sama kupala, sama hranila, mazila, a već ta njena legendarna skromnost, sama je i krpila čarape, i uopšte kad se kraljevići, jel, pocepaju, ona je to krpila.
Igrala se sa njima u vrtu, uživala na bledu sa svojom porodicom. Prosto jedna prava majka i svojoj i tuđoj deci. Čak u mojoj drami ona govori o jednoj interesantnoj epizodi, nećemo sad reći ko je vinovnik, bilo bi pregrubo, ali kad je nosila svoga Petra i direktno pred porođaj, ona je išla ka spavaćoj sobi u dvoru koji je bio sav u mraku, jer ona kaže, mi smo živjeli kao i sav svet, kad izađemo iz sobe mi smo gasili svetlo, kad uđemo mi smo palili. Ta predstava o dvoru kao blešt, koji blešti, je samo u bajkama. I kaže, ja sam mislila da ne treba da upalim svetlo, i onako znam gde mi je spavaća soba. Odjednom se, kaže, jedna prilika pojavila, sva zavijena u neke čaršafe i digla ruke ispred mene, ja se, kaže, zanesem i padnem. I direktno pred porođaj, svi, kaže, dotrče, ja sam valjda i svest izgubila. Samo je, kaže, jedan član porodice teo da se našali sa mnom. A, kaže, nosila sam prestolonaslednika. Dotle ide prosto neki normalan njihov život. Da. I onda, kad je već došla u London, onda je kraljica jako skromno živjela u Londonu. Kako sam ja saznala i kako sam stavila u svoju dramu, ona je živjela u samo dve sobe. To je jedan apartman od dve sobe. U jednom trenutku ona, razgovarajući sa Tomislavom, kaže, pa dobro, Tomi, kako ljudi misle da kraljevska porodica živi u nekom sjaju i u izobilju. Ja živim kao sav svet. Mnogi ljudi u Londonu žive u mnogo lepšim stanovima nego ja. i odatle ona slika u mojoj knjizi gde ona kuva za
tako je,
škoretom.
Ali to je već jedno seosko imanje koje je ona posle, znači, pomerila se iz tog apartmana u imanje stotinje kilometara od Londona, ako sam dobro shvatila.
Da, Tomislav je o tome pričao.
Da, koji je njoj mnogo više odgovaralo, tu je bilo je malo imanje okolo gde ona sa svojim sinovima, dakle, bavila se baštovanstvom koje je takođe
kako
obožavala.
Kako je govorila u našu seosku kućicu.
Da, i tu takođe postoji jedno sećanje princa Tomislava da je Ljiljan bio njeno omiljeno cveće, ali tako, koji njega i podseća na njegovu majku.
Njih dvoje su bili vrlo bliski i ja sam videla, bar mi je Tomislav pokazao mnoge fotografije gde on na svojoj plantaži jabuka je zajedno sa majkom, koja je onako normalno obučena.
Da, ovde je jedna slika u vašoj knjizi gde su prinčevi na traktoru.
Jeste.
Iza je seno, vrlo jasno se vidi.
Jeste.
To je imanje u Londonu i pored njih je kraljica obučena u jednu reklu, kako bi se rekla.
Da, jedna normalna suknja. Porodica, tada već punačka jedna vremešna žena. Ono što sam ja čula od Tomislava su samo divne stvari o njegovoj majci, koja ih je uvek podržavala, štitila, uvek je znala gde je ko, svemu se interesovala i nju je jako interesovao i život koji se odvija u tom trenutku u Londonu, pratila je umetnost, išla na izložbe, kako je bila i sama darovita. Potpuno jedna izuzetna žena koja je bila, po onome što sam ja istražila, jako bolesna. Ona je mnogo imala problema sa jetrom.
I to celog života,
da,
tako?
Da, i ona je rano i umrla.
Da.
Šta je ona doživjela 62 godine?
Da.
Ona je potpuno, mislim, u toj svojoj bolesti imala interesovanje za sve, a čitav život joj je bio obeležen teškim bolovima. Tako, kako u mladosti, tako i u starosti, ali niko to nije video.
Takođe u drami, kaže se, ona je bila neomiljena i u Londonu. Zašto?
Pa,
a pritom preonuka kraljice Viktorije, jel?
Ne znam da vam kažem tačno na šta je mislila da nije bila omiljena, ali tako kako je skromno živela, očigledno da nije imala podršku ni svoje porodice tamo, kao što nije imala podršku ni u Kraljevini Jugoslaviji više posle kralja.
Možda bi se moglo reći da nije bila dovoljno kraljica s polja.
Da.
Ajde sad tako recimo, da.
Da. Ali njihove veze, dakle, veze kraljice Marije sa britanskom krunom su evidentne, jel?
I ona danas, kažemo, počiva na tom groblju, to je kraljevsko groblje.
Jeste, u mojoj knjizi je i slika njenog groblja.
Jeste.
I slika njene sahrane i njenog groblja.
I taj grob izgleda krajnje jednostavno, znači jedna mermerna ploča, jedan uklesani krst i piše samo kraljica Marija.
Pa da, i sama sahrana kralja Aleksandra je bila jako skromna, jer kraljica tu govori detaljno o sahrani svoga muža i kaže kraj leži ispod jednog prostog belog krsta, sve je mirno, samo se čuju jece i oficira, a narod kilometrima i kilometrima kleči.
Sad ćemo čuti opet malo muzike pa reklame, a onda i završni odlomak iz monodrame Povrata kraljice Marije Karađorđević, koji upravo o tome govori.
Oh,
Eko.
Prvog, drugog, trećeg jula duša nam je opet od tambura puna.
Tijelo nje nas ovuna smijena lica na festival svetski tamburica.
Tamburica fest od 1. do 3. jula. Deronje.
Eko. Iskrena ljubav i podrška od pesme i nota. Poklon Radio Beograda i RTS-a prijateljima iz Japana. Poklonite i video svoje ljubavi. Samo jedan SMS od 50 dinara za toliko iskrenih želja na aktuelni broj 2001 Crvenog krsta Srbije. Pesmom od srca do srca prijatelja iz Japana. Poklon pesma Radio Beograda i vas. Ljubav u tvom srcu. Anatano kokoro niayo. Kad se srcem peva, daleko se čuje. Do Japana. Budite i vi deo ovog refrena.
Minuta do podneva. Kao što smo najavili, u narednih nekoliko minuta u magazinu Pulsa, privodeći ga polako kraju za ovu sredu, čućemo i kako se završava monodrama Povratak kraljice Marije Karađorđević, autorke Dragane Bošković, u izvođenju Ljiljane Stepanović, ali na pitanje mnogih slušalaca moramo reći da ova predstava koja, kako bi rekao se Dragana, povremeno redovno igra na raznim mestima.
Da.
Sada će, da kažemo, za ovo leto, ono što je sigurno, igrati u Teatru Madlenijanu. Yes. Bilo je, dakle, već u nedelju 19. ali naredna dva termina su 5. juli
i 30. avgust.
30. avgust, dakle, morat ćete do Zemuna da potegnete u Madlenijanom, jer tamo će biti izveđena
i
ovo
knjiga će
drama.
Biti uz predstavu.
I knjiga uz predstavu, još lepše. A sada još jednom slušamo Ljiljanu Stjepanović, koja je inače pozdravila sve slušalce Radio Beograda. Izvinjala se, ne trebalo da bude ovde sa nama, da nam se pridruži ovom razgovoru, ali je zaista sprečena prevelikim angažmanom koji ima ovih dana. Tako da, umesto toga, evo, čujemo snimak završetka drame.
Moj mali Petar, kralj dečak sa perom na Sokolskoj kapi gleda pravu zastave u vojnike. Ja nosim veliku lentu ispod crnine. Hodam za Sandrovim kovčegom, pored mene Petar sa florom oko rukava. Naređeno je bilo da nema muzike, ali evo vojnika 150. puka kako stupaju u zbijenim redovima. Ispred njih je šef orkestra, na nekoliko koraka od Sandrovog kovčega on daje znak svojim štapićem. Brzo mu prilazi jedan jugoslovenski oficir. Naredba je izričita, nema muzike, ali orkestar već započinje svoj melodični pozdrav mrtvima. Pogrebna pesma, para srce i ječi u tišini, krikom. I oslobađa neizmerni bol. U automobilu moj mali Tomi podiže ruku kapi u znak pozdrava. Ja se negde na raskrsnici kod Londona zanosim, osjećam da ću pasti, noge me više ne drže, sve me vuče k zemlji, odjednom čujem muk i vidim samo
mog malog Petra kako mi je odozdo. Mali u sokolskoj uniformi, sa florom oko rukava. Podiže ručicu gore ka meni da me podrži, da me pridrži. Ručica ostaje u vazduhu, nema više snage me prihvati. Posle se već sećam Oplenca. Bela crkva se uzdiže nad ravnicom Kotopole. Proleću avioni, zvone zvona. Seljaci unose kovčeg u mauzolej za koji je Monsandro želeo da bude sinteza srpske srednjovekovne umetnosti. Unutrašnje zdanje od belog mermera prekrivene freskama, raznobojnim mozaicima, imitacijama fresaka iz starih srpskih manastira. Sandra spuštaju u kriptu. Ostajemo sami. Ja ne mogu više da se uzdržim, Sandra. Sve se oko mene vrti u kovitlac. Posle se već sećam automobila. I kako mi moj mali Petar nežno miluje ruku, siroti moj dečak. Mili moj dečak. Mali 11-godišnji dečak postaje kralj. Kako surovo za jedno dete. Alo. Ja sam. Ja sam, druže. Kažite. A tako znači. A zašto? Razumela sam.
Završetak, zapravo snimak završetka monodrame Povratak kraljice Marije Karađorđević u izvođenju Ljiljane Stjepanović. Autorka drame Dragana Bošković je i dalje naša gošća. Rekli smo da ova drama ponajviše nekako govori o tom centralnom događaju u kraljičinom životu, pa negde i u životu cijele porodice. Možda bismo mogli reći u svakom slučaju prekretničkom događaju i za našu istoriju, a to je ubistvo kralja Aleksandra. Ovo je posljednji čin, dakle njegova sahrana na Oplencu.
Teško je posle ove scene govoriti mirno. Ja rekoh, prisustvovala sam u ovih 20 godina gotovo svim predstavama Ljiljinim. Nekako sam uvek uključena na neki način u to, ili je promocija knjige obično uz predstavu, pa i onda predstava, tako da sam ja prisutna. Pa kad sam tu, ja onda iskoristim priliku i da joj vodim predstavu. I sad kad ovo treba na kraju zazvoniti da se javlja neko iz jugoslovenskog poslanstva, meni je ovaj događaj tako strašno tragičan i ja ga tako intimno, duboko pratim da je nekoliko puta sam zaboravila da zvonim. I pošto je to za glumca strašno, u tom trenutku samo čujem kako Ljilja kaže: da, da, nisam čula zvono. Da, to je jedan strašan događaj, onako kako sam ja htela da to bude u drami, užasan događaj, naravno, za kraljicu i za njenu porodicu, naravno užasan događaj i za naciju, nas, naše pretke koji su bili ovde u tom trenutku, a kralj u Marseju. Međutim, nekako istorija još nije rekla svoje.
Mm-hmm.
Nismo saznali do kraja šta se dogodilo u Marseju. Postoji film, poznat film, gde se kralj vidi kako pada mrtav uz Luja Bartua u tom automobilu. Razne su verzije ko je to uradio, ko je koga platio, ko je bio inicijator, kakve su istorijske okolnosti. Mislim da istorija još uvek duguje neku pravu priču o tome. U svakom slučaju, taj oblak se valjao, fašizam je dolazio nad Evropu, kraljevska porodica je uskoro odlazila odavde, sve se menjalo na gore, na lošije, jel? Znamo da je posle toga došla ta velika katastrofa Drugog svetskog rata, da je zabranjeno Karađorđevićima da se vrate u zemlju, da je zabranjeno valjda i da kraljica počiva pored svoga muža, mada neki podaci kažu da je dozvoljeno, da su vlasti dozvolile da kraljica počiva na Oplencu, ali bez kraljevskih počasti. Ne znam zaista šta se tačno dogodilo, ali ovaj centralni...
Niti ko je donosio odluku.
Da, da, ali ovaj centralni događaj moje drame, ubistvo kralja u Marseju i njegova sahrana u Beogradu i ta strašna nesreća za kraljicu, moju glavnu ličnost, to je nešto na što publika izuzetno reaguje. Na tu neku ličnu dramu, jer čitava ova monodrama koju igra moja prijateljica Ljiljana Stjepanović, čitava ta monodrama je jedna intimna lična priča jedne obične žene. Strašno intimna priča. I mislim, ja sam mislila da smo nas dve kao dve žene i dve majke dužne tu neku ličnu intimnu priču kraljici Mariji. Istorija već na kraju uvek kaže svoje ovako ili onako. Objektivno se može rekonstruisati čitav kraljicin život i kako je živela ovde i kako je živela tamo. Zna se šta je bilo sa njenom decom i sa njenim mužem, ali mislim da je naša misija bila da kažemo šta se u njenoj duši događalo, kako je ona intimno doživela tu strašnu nesreću. I mislim da publika upravo na to reaguje. Ja sam ovu monodramu posvetila svojoj kćeri, jer mislim da je prosto ona kao neka karika, neka veza između majki i njihove dece. To mi je najdraži neki prikaz ove monodrame.
I da ponovim još jedno, može se vidjeti 5. jula i 30. avgusta u Madlenjanumu, od onoga što za sad znamo.
Za sad, u toku leta Madlenjanum je očigledno odlučio da će raditi preko leta, tako da za sad su to te dve predstave, ali nije rečeno, može se pojaviti još negdje.
I kod vas.
Da.
Oh.
10 minuta do podneva, privodimo kraju magazin Puls na talasima Radio Beograda 1, posvetili smo ga danas, eto, mi obeležavamo, mi se sećamo, pola veka je od smrti jedne vredne osobe, vredne u svakom smislu te reči, kraljice Marije Karađorđević, i mi smo se danas u ovoj našoj emisiji toga setili. Zahvaljujem Dragani Bošković što je imala vremena da dođe, da mi se pridruži.
Ja sam počastvovana, zaista, i hvala lepo na ovoj divnoj ideji. Eto, nas tri žene, Ljilja, vi i ja, smo ipak evocirale uspomene na četvrtu, koja je zaista bila majka svima i žena
i zaslužila da je se sećemo
i na kojoj se vredi ugledati.
Apsolutno vredi ugledati. Dakle, kraljica Marija Karađorđević, o njoj smo danas govorili i zapravo nekako nas je vaša monodrama, odnosno drama, provela kroz ovu priču, možemo tako slobodno da kažemo, i meni je drago što čujem da je najava da će ova priča u monodrami Povratak kraljice Marije Karađorđević dobiti jedan poseban, rekla bih, odraz u jednom ogledalu koje ćete vi da stavite na poseban način.
Ja nekako nameravam da napišem još jednu monodramu. Započela sam je davno, naravno, ali sve nešto stižu neke druge stvari, pa valjda će i to doći uskoro na red, o kralju Aleksandru, jer nemoguće je govoriti o kraljici Mariji bez njenog Sandra. Njega toliko ima u njenoj priči i zapravo je on glavni lik njene priče, da prirodno bi bilo, i tako mislim i da ću da uradim, da napišem sada monodramu o kralju Aleksandru. Zamislila sam da to bude Sandro u trenutku kad kreće na razarač Dubrovnik i ide u Marsej. Mislim da je to jedna krajnje dramska situacija u kojoj možemo da zavirimo u njegovu dušu. Kažu da je kralj bio teško bolestan u tom trenutku. Kraljica u jednom trenutku kaže u drami ima samo 49 kilograma kad kreće u Marsej.
Da ga žulja njegovo admiralsko odelo.
Odelo, da, kragna ga tera da isteže vrat. I tu njegovu sliku ona drži na stolu dok govori u monodramu. Dakle, sve su to dramske okolnosti koje jako dobro mogu da se upotrebe u jednoj pravoj dramskoj priči. On kreće na razarač Dubrovnik, ide u Marsej, Zeka, njegov sobar stari, mu kaže da stavi pancir, on kaže, zar te nije sramota, pa mi idemo u Francusku, to znači svojima. Naravno, zna se da je u Francuskoj poginuo. Mene sada kao pisca zanima da li je kralj znao da će u Marseju doživeti atentat. Ono što sam ja istraživala, istorija kaže da je znao.
Da je znao, da je bilo mnogo nagoveštaja, da.
Da je bio upozoren da se ne iskrcava na Kanebijeru, nego da produži dalje pa da se automobilom vrati u Marsej. Da je bio upozoren da može da se desi, da je čak izvestan atentat. To što se Aleksandar I. Karađorđević ipak iskrcao u Marseju na Kanebijeru, ja mislim da nešto govori. Dakle, on je hrabro zakoračio na to tle koje mu je bilo jako blisko, kao što smo rekli, oni su do kraja života govorili francuski među sobom, došao je iz Ženeve u Srbiju, prosto taj francuski duh je bio deo njegovog duha, i htela bih to da iskoristim za jednu priču u kojoj u prvom delu kraljica govori ovo što govori, već je prošla sahrana, već znamo da je kralj mrtav, a onda u drugom delu kralj je ponovo na početku i on tek kreće u svoju smrt praktično. Već sam izabrala jednog mladog glumca koji bi to igrao, tako da ta neka inverzija, kako se danas u pozorištu moderno kaže dekonstrukcija, jel? Ta neka dramska inverzija će činiti ovu dramu malo začudnom i nerealnom. Dakle, izmestiće je iz istorijskih okolnosti u jednu univerzalnu priču o dvoje ljudi koji su tako upleli svoje sudbine da se one događaju i sa ove i sa one strane smrti. To hoću da kažem. Dakle, to bi mi bila ideja i mislim, volela bih kad bi se te dve priče igrale iste večeri u kontinuitetu. I Ljilji se dopada ova ideja.
Dragana, meni preostaje da vam zahvalim eto još jednom. Posvetila smo vreme nečemu što je važno, o čemu se nedovoljno znam, a trebalo bi se toga sećati.
Prosto bi
mogli nekako u svome sećanju da podignemo tu zadužbinu koju je ova žena i tekako zaslužila. Sad govorimo svima nama, bez obzira rojalisti, nerojalisti, tako dalje,
da
govorimo nama ljudima i nama
seći.
Ženama. Jest.
Ja bih htela da ovom prilikom prosto da se setimo i dvojice ljudi koji su učestvovali u ovoj monodrami, koji više nisu sa nama. Jedan je naš Aleksandar Đorđević, koga njegova publika pamti kao reditelja velikih serija, pozorišnih predstava, filmova. Jedan zaista izuzetan čovek koji u mom životu imao veliku ulogu i uglavnom sve što sam naučila iz dramaturgije, naučila sam od njega, od svog majstora. I drugi je Voki Kostić, koji je takođe otišao i koji je sa velikom ljubavlju i umećem napisao muziku za ovu monodramu. Eto, naš tim se polako osipa, mi polako idemo u starost i od toga je lepo samo to što moja glumica i moja prijateljica Ljiljana Stjepanović sve više postaje kraljica.
Hvala najlepše. Mi ovo magazin Puls na talasima Radio Beograda 1, 4 minuta je do podneva, u podne na našim talasima, podnevne vesti, potom izveštaj o vodostanju, a onda magazin u ovom trenutku. Sa vama do sada bili Vesna Gemović, ton majstor, Miroslav Antonijević, muzička urednica Branislava Manojlović i Elizabeta Arsenević. Hvala na pažnji.